Azadlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından ayınız Çin'de.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda.
İyunun 25'inden Azadlık Radyosu 104 FM'de Space Radyosu'nda verilişini beğendirir. Eyni vaxta akşam saat 8'de ve gece saat 10 ve 11'de verilişimiz orta dalgada 1530 ve 1296 tezgirlerinde devam edir.
Xəbərlər davam edir, indi də ətraflı. Rusiyaya qəzaya uğrayan təyyarə Moskvadan İrkutska uçurmuş. Yerə inəndə zolaqdan çıxıb, sonra divara dəydiyi üçün yanğın olub. Xilaskarlar hələ ki 120 nəfərin meydini tapıblar. 50-dən çox sərnişin xəstəxanadadır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Təyyarə meydanı yaxınlığında yerləşən kiçik qarajın sahibi Mikhail Yegirov hadisənin şahidi olub. Səhər saat 8-ə yaxın gürültü eşitdim, yer silkələndi. Gəl gözümü bayra verdim, gördüm təyyarənin tüstü bürümüş quyruq hissəsini. Təyyarə növlərindən başım çıxıb o dəqiqə bildim ki, aerobusdur. Mənim burada qarajım var. Qaçdım ora, adamları gördüm, üst-başı hisli, bəziləri yanmış, yaralı halda. Bir qadının ayağı sınmışdı, azmaz kömək elədim ona. Aerobusda 8 nəfərli uçuş heyəti və 192 yaxud 193 sərnişin olduğu deyilir. Yegirov sərnişinlərdən öyrəndikləri barədə bunları deyib. Təyyarə Baykal gölü tərəfindən yerə inmişdi və sərnişinlərdən biri mənə dedi ki, təyyarə asfalt beton örtüyə inərkən sürəti azalmadan hərəkətə davam etdi. Sonra gövdəsindən alov püskürdü, təyyarə divarə dəyərkən isə güclü zərbə hiss olundu. Qəza nəticəsində təyyarənin ancaq quyruq hissəsi salamat qalıb. Sərnişinlər arasında Baykal gölündə istirahətə gedən uşaqların sayı çox olub. Prezident Vladimir Putin qəzanın səbəblərini araşdırmağı əmr edib və ölən sərnişinlərin ailələri və yaxınlarına başsağlığı verib. Nəqliyyat naziri Igor Levitinin dediyinə görə pilotlar aeroportun dispetçerinə müvəffəqiyyətlə yerə indiklərini bildirərkən rabitə qəfildən kəsildi. Nazir aerobusun yağışdan sonra yaş olan yerə indiyini, lakin qəzanın dəqiq səbəbi hələlik bilinmədiyini bildirib. Aerobus şirkəti öz ekspertlərinin Rusiyaya yola düşdüyünü, qəzaya uğramış təyyarəsinin isə 1987-ci ildə istehsal olunduğunu və 52 min saat istismar edildiyini bildirib. Son 12 il müddətində bu İrkutskda baş vermiş 4-cü təyyarə qəzasıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Bayatın Həziyev özünün, ailəsinin, iş yoldaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün güc strukturlarına müraciət edib. Deyir ki, yaxınlarına hədə qorxu zəngləri olduğu üçün narahatdır. Bakıdan Kəbiran Dilavəri ətraflı danışacaq.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev özünün, ailəsinin və rəhbərlik etdiyi qəzetin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Baş prokuror Zakir Qaralova, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova və Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova müraciət edib. Bahəddin Həziyev bildirir ki, müraciət etməsinin səbəbi ailəsinin və iş yoldaşlarının olan hədə qorxu zənləri ilə bağlıdır. Baş redaktor istintaqın işinin ləng getməsindən də narahatdır.
Həm ailəcilərin, həm iş yoldaşlarının həyatına təhlükə var. Ona görə müraciətləmiş ki, həm istintaqı gedişi sürətləndirsinlər, həm də əlavə tədbir görsünlər ki, belə hadisə təkrar olmasın. Qəzetin rəhbərliyi xəbərlər var, təhlükə ailə üzvlərini zəhərləmişdilər. Xəbərsiz də mələsək, onlar üçün də yaxşı olmayacaq. İstintaqın gedişinin məsələn narahatım ki, həmin rəhbərlər cavabdırlarını görüb əlavə adımlar atarlar.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev. Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı işi aparan müstəntiq Anar Əliyev isə deyir ki, hələ ki işdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşdirilməyib.
Hal-hazırda işlərimiz var, gedir, ancaq hələ müsbət nəticə yoxdur.
Müstəntiq Anar Əliyev. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər uğurlayıb döyəndən sonra Bakı ətrafındakı Masazır gölünün kənarına atmışdılar. Jurnalist həmin gecə səhərə qədər göl kənarında əl-qolu bağlı vəziyyətdə qalmışdım. Aldığı çox saylı xəsarətlərə görə hazırda o bir saylı klinik xəstəxanada müalicə olunur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz devam edir. İndi də Azərbaycanda bugün çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə tanış olaq. Mikrofonda yenə Kəbiran Dilavərlidir.
Xalq qəzeti bugünkü sayında Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı haqqında məqalə dərc edib. Məqalənin müəllifi Səbuh Məmmədov yazır ki, indi Amerika ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri hər iki ölkə rəhbərliyi strateji tərəfdaşlıq kimi xarakterizə edirlər. Azərbaycan beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə Amerikaya dəstək verir. Amerikalı strateqlər etiraf edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin ayırdığı hava dəhlizi və hava limanı Əfqanistan və İraq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində böyük rol oynayıb. Müəllif Azərbaycan hərbçilərinin Əfqanistanda və İraqda təhlükəsizliyin təmin olunmasında bugün də iştirak etdiyini xatırladır. Daha sonra yazır ki, enerji resurslarının istismarı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismarı verilməsi iki ölkə arasındakı əlaqələri daha da sıxlaşdıracaq. Yeni Müsavat qəzeti Müsavat Partiyası Məclisi sədirliyinə keçirilən dünənki seçkilərin nəticəsiz qalmasından yazıb. Qəzet yazır ki, Məclis sədirliyi uğrunda mübarizə partiya rəhbərliyində təmsil olunan Vurğun Əyyub, Süleyman Əkbər və Rauf Arifoğlu arasında olub. Qəzetin yazdığına görə Rauf Arifoğlu, Süleyman Əkbər ilə Vurğun Əyyubu 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həbs edilməsi ilə bağlı istintaqa kömək etməkdə günahlandırıb. Qarşı tərəf isə Rauf Arifoğlunun ittihamlarını qəbul etməyib. Bundan sonra keçirilən Məclis sədirliyinin seçkisi isə namizədlərdən heç biri bu vəzifəni tuta bilməyib. Azadlıq qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin ləğv edilib səlahiyyətlərinin Nəqliyyat Nazirliyinə verilməsi ilə bağlı məqalə dərc edib. Qəzet bu sərəncamı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Baba Abutalıbova qalib gəlməsi kimi qiymətləndirir. Azadlıq qəzeti bugünkü sayında ipoteka kreditləri ilə bağlı məqalə də dərc edib. Qəzet yazır ki, ipoteka kreditləri artıq 4 aydır verilir. Ancaq bu müddətdə cəmi 37 nəfərin kredit alması şərtlərin ağır olduğunun göstəricisidir.
Kəbiran Dilavərri. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rus təyyarəsində qəzaya uğrayanlardan 120-sinin cəsədi tapılıb. Bahəddin Həziyev təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün güc strukturlarına müraciət edib. Bağdatda bugünkü partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Birazdan 18-ci dünya çempionatının qalibi bəlli olacaq. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə İYİS həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələdə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Amerikalıların Azərbaycan xalçasına marağından soraq tutacaq.
Amerikanın tekstil müzeyindən bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var.
Maaşların azlığından gileylənən xur sənətçilər adından ölkə prezidentinə məktub yazıldı ya yazılmadı sualının cavabını öyrənəcək.
Biz məktub yazırıq, imzalayırıq, göndəririk.
Digər mədəniyyət xəbərlərini və Azərbaycan xalça və xalq tətbiqi sənət müzeyinin direktoru Röya Tağıyevanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Sözsüz ki, biz də istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olunsun.
Öncə iki xəbər. Sumqayıtda ekoloji park yaradılacaq. Bu ilk ekoloji parkın konsepsiyasını Azərbaycan və Almaniya mütəxəssisləri hazırlayıblar. Ekoparkda ekologiya mövzusunda filmlər göstərilən kimi teatr, təbiət muzeyi, sərgi salonu, ictimai universitet, ixtisaslaşmış kitabxana, tədris müşahidə laboratoriyası, mini zoopark, botanika bağı və ekoloji çalışmalar güşəsi olacaq. Layihənin müəlliflərindən Akif İslamzadənin sözlərinə görə tam istifadəyə verilməsi 12 hecəy parkın tikilməsinə 1,5 milyon Amerika dolları xərclənəcək. Qız qalasının sirri açılmayıb. 19 yaşlı Vitali Antonov belə düşünür. Gənc yazışı Qız Qalasının Sirri adlanan kitabında bu qədim tikilini Zərdüştlərin bütün şərqdə baş məbədi sayır. Şərq ədəbiyyat və fəlsəfəsindən irəli gələn bilgilərə söykənən Vitali Antonovun fikrincə, min illərcə yaşı olan abidənin altında bütün dünyanın diqqətini çəkəcək gizli nələrsə var. Geri gəlmişkən, İxil qəzetinin yazdığına görə bir qrup parapsixoloq Qız Qalasının içərisində çox güclü enerjinin şualandığını iddia edir. Onların qənaətincə, həmin enerji bir çox xəstəlikləri sağalda bilər. Ötən verilişimizdə xəbər verdiyiniz kimi, Amerika Toxuculuq Müzeyi ilə bizim Xalça Müzeyi arasında iş birliyinə başlandı. Bizim bugünkü qonağı Azərbaycan Xalça və Tətbiqi Sənət Müzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Xoş gördük Röya xanım.
Sağ olun, cəsar olun.
Dünyada ən nadir müzeylərdən birinin direktorsuz Röya xanım. Bu müzeyin yarama tarixçəsini azadlıq dinləyicilərinə söyləyə bilərsinizmi?
Əlbəttə, 1967-ci ildə bir eyyində bu müzey təşkil olunub. Müzey təşkil olunanda heç müzeyin divarlarında yox idi. Sözsüz heç kolleksiyasında demək istəyirəm, yox idi. Və qısa müddətdə biz zəngin bir kolleksiya malik olduq. Artıq 72-ci ildə birinci ekspozisiyamızı Cümə Meçidində Çərşəhərdə açmışdıq.
Röya xanım, son aylar müzeyinizin yeni bina tikiləcəyi barədə xəbərlər yayıldı. Müzeylər mərkəzində yeriniz dardımı?
Təəssüflər olsun, artıq 40 ilə yaxındır ki, biz bunu gözləyirdik. Biz də çox-çox minnətdarıq biz prezidentimizə. Ona görə ki, bir-iki dəfə vaxtımız gətirmədi, məsələ qoyulmuşdu. O dedi ki, üçüncü dəfə gətirəcək, elə doğrudan da hey oldu. Artıq indi bilirsiniz, Respublika qəzetində tender elan olunub. Yəni, bizə binanın yeri də müəyyəndir. Yəni, o, dəniz kənarı parkında olacaq. Sözsüz, ən müasir texnologiya cavab verən bina olacaq. Bizə artıq elə müzey lazımdır ki, yəni bu xalçaları, toxuma məmulatları saxlayan. Ondan da başqa bizdən çox böyük zəngin kolleksiyalar var. Bunu biz göstərə bilmirik. Bu gümüş qızıl kolleksiyalardır, qədim metal kolleksiyasıdır, geyimdir, parçadır, daşdır, ağacdır. Yəni bu Azərbaycan Xalçı və Xalq Tədbiqi Sənəti Dövlət Müzeyidir. Doğrudan da bu müzeydə Azərbaycanın bütün sənət növləri cəmləşir. Bunu artıq biz həm lazım vəziyyətdə saxlamaq, həm də nümayiş etdirmək bugün nail olar. Bilmirik. Onu bilmədiniz, önümüzə yədi.
Röya xanım, Azərbaycan xalça sənətində iki məktəb var. Lütfən bu məktəblərin özəlliyini açıqlansın bizə. Məsələn, mən Qazaq xalçası ilə Təbriz xalçasının ya Qarabağ xalçasının necə ayırd edə bilərəm?
Azərbaycan xalça sənət məktəbinin artıq tanınmış 7 məktəbdir. Bu, Bakı, Quba, Şirvan, Gəncə, Qazaq, Qarabağ, Təbriz məktəbləridir. Məktəblərin sözsüz ki, öz xüsusiyyətləri var. Bu məktəblər təsadüfü deyil ki, coğrafi adlar daşıyır. Yəni, hər bölgənin öz xüsusiyyəti burada tapıb. Birinci sözsüz bu bölgənin iqlim şəraiti, onun yerli bitkiləri bu xalçalara rəng verir. Qoyun cinslərinin yunları bu xalçalara nazikli ya kobudluq verir. Ona görə biz deyəndə Quba xalçaları, sözsüz ki, bu incə toxunuşlu, Bakı xalçaları incə toxunuşlu, tarın xalçalardır. Bu artıq dağlıq yerlərdə, Qarabağda, Qazaq bölgəsində həmin sərt qış mövsümü olur. Buradakı xallar daha qalın, qovlu olur, hündür qovlu olur, sözsüz qalın olur Quba, Bakı xalçalarına nisbətən. Bunu biz Təbriz məktəbində deyəndə biz sözsüz ki 16-cı əsrdə burada putələşmiş Təbriz miniatür sənətindən deyəndə sözsüz ki o xalçalara təsiri göstərməmiş olmazdı. Ən yaxşı xalçalar onlara vaxtil Artur Pop dahi xalçalar demişdi. Onların 2000-dən artığı bu il dünya muzeylərində saxlanır.
Azadlıq radiosunun üzünə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət yolunbaşlarında gəzişin.
Həftə Opera Ravelli Teatrının xor kollektivinin prezidentə ünvanladığı məktubla yadda qaldı. Məktub yetişər yetişməz, teatr onun saxta olduğu xəbərini yaydı. Teatr mətbuat katibi Şükufə Mirzəyeva.
Uydurulmuş bir ad familiya yazdılar. Yusifova Gülsənəm. Mən 15 ildir bu teatr düşdü. Heç vaxtı bizdə ümumiyyətlə kollektiv üzvləri də təsdiq edə bilər ki, heç vaxt belə ad familiyalı insan çalışmayıb.
Məsələ böyüdü. Şükufə xanımın dediyinə görə, xor kollektivi saxta məktubdan çox qeyzləndi.
Kollektiv təsəvvür edin ki, onların qabağını saxlamaq olmadı. Hamısı deyirdi ki, biz hansı instansiya lazımdır, vaxt prezident aparatına qədər gedib deyə bilərik ki, sonra özləri qərarı aldılar ki, biz məktub yazırıq, imzalayırıq, göndəririk, biz dedik, nə tər istəyirsiniz, yəni bu sizin hüququnuzdur.
Bəli, ölkə başçısına başqa bir məktub yazıldı. Məktubda deyilirdi.
Əmək haqları aşağıdır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, yəni vokal kolleksiya yazılır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, bunun həm teatr rəhbərliyi, həm nazirlik məşğul olur. Biz ağırlı şəkildə yanaşırıq. Bilirik ki, dövlət kollektivlərinin ümumiyyətlə ayrı-ayrı sahələrindir. Əmək haqları bu büdcə təşkilatıdır. Dövlət başçısı tərəfindən mərhələ-mərhələ artırılır. Və gözləyirik ki, yəni bizim də yaxın vaxtlarda əmək haqları artırılacaq.
təbii ki, mən qarşı tərəfi də dinləmək istədim. Xorun rəhbəri Sevil Hacıyeva mənə yarım saat sonra zəng etməyi desə də, həmin andan telefonunu söndürdü və 3 gün telefona yaxın gəlmədi. Mənim isə Sevil xanıma cəmi 3 sualım var idi. Sevil xanım, doğrudanmı teatrın balet truppası 500-600 dollar, orkestrin üzvləri 300-400 dollar, xorsa cəmi 200 min Azərbaycan manatı, yəni 45 dollar maaş alır. Sevil xanım, məktubda yazıldığı kimi, doğrudanmı xorda 60-80 nəfər əvəzinə cəmi 40 nəfər çalışır? Onlar da acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarından kilsə xorlarında oxumağa məcbur olurlar. Sevil xanım, doğrudanmı teatrda xora hörmət qoyulmur? Fəxri adalanlar arasında xor ifaçıları olmur. Amma 3 gün içində Sevil xanım sustu, əvəzində Şükufə xanım danışdı.
Nə teatr rəhbərliyi, nə də mədəniyyət nazir, ümumiyyətlə hər hansı bir nazir əmək haqqı qaldırmır. Bu sırf dövlət rəhbərinin kompetensiyasında olan məsələdir və yenə də hal-hazırda teatr rəhbərliyi öz tərəfindən dəfələrlə mən məktubların kopyasını da göstərə bilərəm. Müraciətlər edib, mədəniyyət nazirliyi var. Bu vəsait, özünüz bilirsiniz ki, elə belə havadan vəsait götürülmür. Yəni vəsait araşdırılır, yəni məsələ həll olunmaq ərəfəsindədir. Sadəcə olaraq bir az da dözüb gözləmək lazımdır.
Nə olar, biz Sevil xanımı gələn həftə də dinləməyə hazırıq. Elə Azadlıq Radio Seyfirindən onu gələninizə qonaq çağırırıq. Turqut Məmmədli iz üçün.
Dünya şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. Bizim qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Müzeyinizin tamaşaçı sarıdan körlük yoxdur. Gəlirlər mi xalçalarımıza baxmağa? Kimlər gəlir? Nəyi daha çox bəyənirlər?
Tamaşaçılardan ən əsası doğrudan da xarici qonaqlardır, əsasını təşkil edən. Bir də məktəblilərdir. Biz istəyərdik ki, bizim xalça muzeyi nəinki eksponat olsun, bizim xalça muzeyi cəmiyyətə yaxın olsun. İndi hal-hazırda elə bir proqramlar işləyirik. Hansında ki, bizim uşaqlar bu muzeydə çalışırıq ki, çox vaxtlarını keçirsinlər. İndi ümidimiz təzə muzeyədir ki, biz orada istəyərdik ki, uşaq muzeyi bir bölmə kimi orada artıq məskunlaşsın. Ki, uşaqlar bir çox xarici muzeylərdə olduğu kimi, yəni muzeylərdən çıxmasın. Onlar nəinki gəzib bunlara baxsınlar, yox. Onlar burada dərslərini keçirsinlər, onlar burada dincəlsinlər, onlar burada nəsə çəksinlər, nəsə toxusunlar.
Xan, Xalça Muzeyinin beynəlxalq əlaqələri necədir?
Beynəlxalq əlaqələrlə çox razıyıq ona görə ki, artıq 1983-cü ildən UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanda şərt simpozumu keçirilib. O vaxtdan bəri əlaqələrimiz kəsilmir. 88-də ikinci simpozum keçirildi, 2003-də üçüncü, ildə qərar var, 2007-də dördüncü simpozum keçiriləcək. Axırıncı simpozumda Amerikadan, Almaniyadan, Türkiyədən, İrandan, yəni belə bir ölkə yox idi ki, burada iştirak eləməsin. Biz həmin o alimlərlə sıx əlaqə fikir mübadiləsi aparırıq. Ona görə ki, Azərbaycanın bir problemi var. Azərbaycan səqillik qazanıb və biz istəyirik ki, bizim sənət əsərləri muzeylərdə Azərbaycan adı ilə geçsin. Təəssüflər olsun ki, bütün muzeylərdə artıq Quba yazanda yanında Qafqaz yazılırlar və İran yazılırlar. Sözsüz ki, biz de istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olsun.
Gəlin indi ötən həftə yayılan şad xəbərə qayıdaq. Amerika Toxuculuq Muzeyi ilə əməkdaşlıq. Muzeyə nə verəcək sizcə?
Biz çox şadıq ki, biz belə bir layihədə iştirak edirik. Amerikanın tekstil muzeyinə bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var. Sözsüz ki, bu muzey bizə xüsusən yaxındır. Ona görə ki, bu muzeydə bizim Azərbaycanlı Mehmet Ağaoğlu vaxt ilə işləyib və Azərbaycanın ən yaxşı əlaxalı xalçaların kolleksiyasını bura toplayıb. Təəssüflər olsun ki, bizdə bu xalçalar yoxdur bizim muzeydə. Bu xalçalara aid bu muzey çox yaxşı katalog kitablar nəşr eləyib. Əsas məqsəd beynəlxalq miqyasdə saxlanılan toxuma məmulatlara köməklikdir. Onların mühafizəsində, onların sporun saxlanmasında və onların bərpasında, hətta inkişafında. Ona görə ki, bizim muzeylər böyük kolleksiya üzərindən artıq neçə illərdir, bir yarım əsrə qədər biz işləyirik, bizim təcrübəmiz var. İndi belə bir fikirdə yox, layihədə əsas məqsədi belə bir vebsayt formasında bələdçi hazırlamaq və bu bələdçidə toxuma məmulatı tekstilə aid əşyaların qorunub saxlanması, bələdçisi hazırlamaq və vebsaytda yerləşdirmək.
Xalçalarımızın xarici çıxarılmasında müzeyimizin əməkdaşlarından istifadə olunur. Hansı xalçaları xarici çıxarmağa icazə var?
Xalçaların dövlət büdcəsində artıq qəbul olunan mədəni sərvətlər sayılan, hansı ki, bu ölkənin mədəni sərvətidir, onun tarixini, mədəniyyətini göstərən xalı, xalçalar və qeyri nümunələr onlara icazə verilmir. Bu xalçalar ki, hansı ki, tarixi, bədii, elmi və digər mədəni dəyər hesab olunan. İndi mən sizə deyirəm ki, artıq biz fəxr edirik, artıq bizim kolleksiyamızda bir dənə 17-ci əsrə aid bir parça, bir xalça var. Bizdə ayrı heç bir şey yoxdur, xüsusən 19-20-ci əsrə aid kolleksiyalardır. Biz istəmirik ki, bizim nəvələrimiz də elə bu vəziyyətdə olsun. Biz çox minnətdarıq xarici muzeylərə. Muzey Viktoriya Albert'ı ki, şəxsiyyətini saxlayıb 16-cı əsrdə. Tekstil muzeyinə, ona görə bu ajaxalı xalçaları saxlayıb. Türk-İslam əsərləri muzeyinə və bəzi muzeylərə.
Daha iki xəbərə qulaq verib bu izi yekunlaşdıraq. Hüseyin Cavit haqqında film ki, serialı olacaq. Əvvələrdə xəbər verdiyimiz kimi Yeni Dalga Prodüser Studiyasında dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən Hüseyin Cavit filmi çəkilir. Bu film müstəqil prodüserlərə sifariş edilən ilk filmlərdən biridir. Hüseyin Cavit rolunu Rasim Balayev canlandırır. Mediaya verilən məlumata görə filmin iki seri olmasına icazə verilib. Büdcədən ayrılan vəsait yetərli sayılmasa, layihənin gerçəkləşdirilməsinə sponsorlar da cəlb ediləcək. Azərbaycan orkestrinə yeni Alman sənətçi dirijorluq edəcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İS proqramına verilən məlumata görə Üzeyir Hacıbəylinin adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri iyunun 10-da Almanyaya yola düşəcək. Kollektiv burada bu il 10 yaşı tamam olan Münih festivalına qatılacaq. Azərbaycan kollektivinin çıxışlarını dirijor pultunun kraliçası ləqəbini daşıyan məşhur Alman sənətçisi Cornelia von Kersenbrock yönəldəcək. Xatırladaq ki, bu ünlü xanım sənətçi 2005-ci ildə də Üzeyir Hacıbəyov adına simfonik orkestrə dirijorluq etmişdi. Dünya şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. Bizim qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Joya Tağıyıladır. Əgər Azərbaycan xalçaları olmasaydı, xalça sənəti olmasaydı, mədəniyyətimiz nə itirərdi sizcə?
Xalça sənəti olmasaydı, biz tariximizi itirərdik. Buna görə bütün sənətlərin o deyirik, əsası bizdə xalçadır. Ona görə ki, xalça bütün dövrdən bugünə günə bu sənət davam edir. Bu da xalqın bütün mühiti xalça ilə bağlı olub. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, qoyunçuluqla əlaqədar, bu yaylaq qışlaq mühiti ilə əlaqədar. Xalça-xalça məmulatları, yəni xalqımızda hər şey əvəz edirdi. Acı onu əvəz edən mən elə gəlir. Ki, sənət yox idi.
Təşəkkür edirəm, Röya xanım. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də Azərbaycan xalçaları barədə bilgilərimizi artırdığınız üçün. Sağ olun.
Siz də çox sağ olun. Sağ olun.
Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, prodüser Zeynal Məmmədli və xəbərləri daşıyıb səs bəzəyi verən Turgut Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək sağolaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Radio Free Europe.